Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji, ki sem jo uredila Meta Potočnik, bosta naša gosta, provincial slovenskih jezuitov, pater Miran Žvanut in pater Marjan Kokal, koordinator Ignacijevega leta. Za naš radio bosta spregovorila o namenu in vsebini tega leta, ki se je začelo 22. maja letos, ter pred nas razgrnila konkretne dogodke in publikacije, ki so jih pripravili ob 500-letnici spreobrnenja svetega Ignacija Lojolskega. Pred pogovorom pa vas vabimo, da prisluhnete napovedim nekaterih dogodkov po župnijah in škofijah v naslednjih dneh.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Danes je 18. nedelja med letom, god svetega Alfonza Marije Ligvorja, škofa in cerkvenega učitelja. Jutri v ponedeljek se bomo spomnili svetega Evzebija iz Vrčelja, škofa, v torek pa bo god Martina, meniha in Konrada redovnika. V sredo se bomo spomnili svetega Janeza Marije Vianeja, arškega župnika, v četrtek pa bo god Marije Snežne, Nives. V petek praznik Jezusove spremenitve na gori in god svetega Oktavijana, škofa. V soboto, 7. avgusta, goduje Sixt II. Papež in mučenec, prihodna nedelja pa bo 19. med letom, god svetega Dominika, duhovnika, ustanovitelja dominikancev.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes se bo odvilo 33. višarsko srečanje, srečanje treh Slovenij. Sveta maša bo ob 12. somaševanje bo vodil beograjski nadškof monsignor Stanislav Hočevar.
Namen apostolata molitve v novem mesecu.
Papeževa mreža molitve za mesec avgust vabi k molitvi za evangelizacijo, za cerkev. Molimo za cerkev, da bi od svetega duha prejela milost in moč za preobrazbo v luči evangelija. Na Zaplazu bo o 15:30 začetek molitvene ure ob grozdetovem molitvenem shodu, sveta maša bo ob 16. Začenjajo se tedni duhovnosti v Stični, Stržišču, pa v Celju, na Pokljuki v Skovniški teden, v Krškem pa bo slovesna maša ob Porciunkuli ob 20:00 v Kapucinski cerkvi Device Marije Brezmadežne v mestu.
Ponedeljek.
Tudi jutri bo marsikje začetek zanimivih tednov, tako za ministrante v Želimljem, kot denimo za može s cistercijani, molitev in delo v Stični. Jutri bo slovesno v Celju, v župnijski cerkvi svete Cecilije bo na Porciunkulo začetek celodnevnega spovedovanja že ob 7. zjutraj, ob 8. bo slovesna maša, ki jo bo daroval škof Matjaž, potem pa ob 9:30 slovesna sveta maša, ki jo bo daroval upokojeni škof Lipovšek. Nato še novomašnik, sveto mašo bo ob 11. daroval brat Juri Slamnik. Ob 18. pa k sveti maši posebej vabljeni sestre in bratje Frančiškovega svetnega reda. Tudi v Krškem, bogat dan ob 8. sveta maša, ki jo bo daroval novomašnik Jakob Piletič, sveti maši tudi ob 9:15 in ob 10:30. Na Bledu bo jutri sveta maša na otoku. Bodite v pristanišču pod vilo Bled, ob 8:15, ob 9:00 bo sveta maša, če pa boste ob 8:15 na omenjenem pristanišču, pa vas čaka tudi brezplačni prevoz v organizaciji Blejske župnije.
Sobota.
V soboto bo bogat dan tudi zaradi obletnic, ki so povezane z gorami, to bo 126. obletnica postavitve Aljaževega stolpa na vrhu Triglava, 33. obletnica blagoslovitve planšarske kapele Marije Snežne na Veliki planini, 11. obletnica odprtja Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani, vse na en dan. Pa tudi svete maše boste lahko deležni v gorah. Pri Kosijevem domu na Vogarju bo sveta maša v soboto ob 11.
Nedelja.
Prihodnja nedelja, 8. avgusta, bo 19. nedelja med letom.
Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Naša gosta, provincial slovenskih jezuitov, pater Miran Žvanut in pater Marjan Kokal, nam bosta predstavila dogajanje in namene v Ignacijevem letu, ko jezuiti obhajajo 500-letnico spreobrnenja svetega Ignacija Lojolskega. Brez tega ključnega dogodka najbrž tudi družbe Jezusove ne bi bilo.
Tako res je. Jezuiti smo 20. maja letos vstopili v Ignacijevo leto. Zakaj 20. maja? Ker je ravno pred 500 leti, torej 20. maja leta 1521, topovska krogla v bitki v Pamploni zadela Ignacija Lojolskega. No, takrat mu je bilo ime Inigo, ker si je kasneje spremenil ime v Ignaciji. Tudi uradni začetek Ignacijevega leta je bil slovesno mašo v Pamploni v Španiji, tu pri nas po Sloveniji. Smo imeli mašo v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah v Ljubljani. Dogodek pred 500 leti pomeni začetek Ignacijeve spreobrnitve in zaradi tega tudi geslo Ignacijevega leta videti vse novo v Kristusu. Jezuitski vrhovni predstojnik, pater Arturo Sosa, pravi, da nas Ignacijevo leto vabi, da bi dovolili Gospodu voditi naše spreobrnenje. In pravi, prosimo za milost, da bi nas Gospod prenovil. In torej, duhovno sporočilo je prav želja po tej naši osebni prenovi, ne, po novem življenju, potem, da v središče našega življenja postavim Kristusa in da pustim, da me prenovi, ne, da dela v meni, da se zazrem vase in pogledam, kje vse sem jaz potreben spreobrnitve, ne, da odkrivam v sebi navdušenje za Boga, navdušenje po novih poteh slediti Kristusu. Ne, in ko je Ignacij spoznal Kristusa, je videl vse novo in k tej novosti smo povabljeni. Vidi življenje z ene popolnoma druge perspektive. In k temu nas vabi Ignacijevo leto, ne, da pogledamo na življenje z Božje perspektive. Ker iz te perspektive vidimo samo bistvo življenja, ne, in bistvo vsega ustvarjenega.
Lepo ste to rekli, da spreobrnenje nam odpre pot v nov pogled, da stvari vidimo drugače. Morda pa termiran, kje smo kristjani in ves svet pravzaprav danes najbolj potrebni spreobrnenja v Kristusu in nekega novega pogleda?
Jaz večkrat pomislim na izjavo že pokojnega jezuita, patra Karla Ranerja. On je rekel, da bo kristjan prihodnosti mistik ali pa sploh ne bo več kristjan. Ne misli mistik v tem smislu, da imam eno pristno, osebno izkušnjo z Bogom, ne? Torej, gre za eno neposrednost med Bogom in človekom, za srečanje z Bogom. Gre za eno osebno izkušnjo Boga. Ne? In podobno, lepo pravi tudi Ignacij Lojolski, ne? Kako moramo iskati in najti Boga v vseh stvareh. In mislim, da smo ravno tu najbolj potrebni enega spreobrnenja, ne? Da postane Kristus del mene, da živi v meni, da je vera preprosto moje življenje. Ne, da si ne delam te ločnice v sebi med svetim in posvetnim, ne, temveč da postane eno, da vlada v meni ena harmonija Božjega in človeškega. Ne. In to je tisto, ki tudi nas gradi, ki nas povezuje, ne. Razdvojenost pa vemo ruši. Ne. In jaz mislim, da ravno na tej točki smo danes potrebni spreobrnenja. Ne. Ali pa tudi kot lepo nas uspodbuja vrhovni predstojnik Arturo Sosa pravi, spominjanje svetega Ignacija, njegovega spreobrnenja, nam lahko da nov zagon, da spremembe so mogoče, ne? Da naša kamnita srca lahko postanejo mesena srca, da nas svet lahko najde nove načine rasti. Ne, tako pravi, položimo naše roke v roke Jezusa, brata in prijatelja, in stopimo ven v negotov, vendar bogat svet upanja, v veri, da je on z nami in da nas vodi njegov duh, ne? Torej stopiti ven, se izpostaviti, ne se zapirati v en svoj svet udobja in užitka, ampak premagati strah, ki je v meni, ne, premagati strah s pogumov, ne, k čemur, kot vemo, nas tudi zelo pogosto spodbuja sveto pismo. In prav na tej točki mislim, da je potrebno spreobrnenje.
Pater Marjan Kokal, vi ste koordinator Ignacijevega leta v Sloveniji. Prav gotovo imate tudi že izbrane sodelavce.
Vsekakor, to že kar nekaj časa.
Tako, torej bo to en tak skupni projekt laikov in vas patrov.
Tako je.
In na vrhovni ravni reda ste si zadali nekaj prednostnih smeri oziroma vodil vašega dela. in to, kar smo zdaj preslišali, se bo nekako umesilo v enih konkretnih dogodkih, procesih, ki jih boste skušali sprožiti, filmih, ki jih boste pripravili in ste jih že. Morda se ustaviva ob prvem takem izzivu, ki je pravzaprav temelj ignacijanske duhovnosti, pokazati pot k Bogu z duhovnimi vajami in razločevanjem. Duhovne vaje v Sloveniji že dobro poznamo, večina ljudi saj je že slišala zanje, morda razločevanje ni toliko blizu, čeprav papež Frančišek o tem zelo veliko govori. Prosim.
Vsekakor je ta prednostna naloga, kot ste omenili, pokazati pot k Bogu najbolj temeljna, je tudi osrednja karizma jezuitov. In mi smo verjetno v Sloveniji najbolj znani pač po duhovnih vajah kot en apostolat, ki ga imamo na različne načine. In tudi pri svetem Jožefu je dom duhovnih vaj, kjer se odvijajo neprestano programi na tem področju, tudi dosegljivi ljudem zelo blizu tukaj v Ljubljani. Ja, to je tako imenovana prva preferenca, ki smo si jo zadali za naslednje desetletje, to celotna družba Jezusova, je pokazati pot k Bogu, predvsem z duhovnimi vajami in v okviru tega Ignacijevega leta želimo v smislu duhovnih vaj, mogoče to, če rečem na rekovajih, ponudbo še malo razširiti, duhovnih vaj, mogoče še malo bolj približati nasplošno ljudem ob te priložnosti te obletnice in sicer bo potekalo več duhovnih vaj na temo Ignacijeve avtobiografije, se pravi, možnost bo slediti njegovemu življenju, procesu njegovega spreobrnenja in ob tem pač tudi samo stopati osebno v lastno spreobrnenje. Ne, da bi samo zgodovinsko spoznavali, ampak da bi bilo to vabilo, da tudi mi vstopimo v to spreobrnenje. Potem pa v zvezi s tem bomo izdali tudi nekaj knjig, no nekaj smo že. Najbolj pomembna med temi bo gotovo ponatis Ignacijeve avtobiografije. Prvič pa bo preveden tudi duhovni dnevnik v celoti Ignacijev, bo izdan in pa nekatera pisma, okrog 20 pisem, ki so izjemno zanimiva. Eno od teh pisem je zelo zanimivo in namenjeno ljubljanskemu škofu. Ignacij piše ljubljanskemu škofu, ki vabi jezuite, da bi prišli pomagati v Ljubljano. In pač obljubi, da bo takoj, ko bodo prišli, premalo jih je imel namreč, ko bo prišel na vrsto Klaudijo Jaj, bo prišel v Ljubljano takoj, ko bo to mogoče. V praksi se to sicer potem ni toliko, se ni izvršilo. Recimo zanimivo branje. Potem bomo pa v okviru tega tudi naslednje leto sicer praznovali 400-letnico kanonizacije svetega Ignacija. Ta pride sicer na vrsto marca, ampak mi bomo praznovali 4. junija v središču Ljubljane. Če bo to uspelo, seveda upajmo, nismo se še pogovarjali z ljubljanskimi oblastmi, ampak upajmo, da bo naša kultura smela tudi malo hoditi po centru mesta, da bomo lahko kakšne prireditve naredili, imamo na črtu in pa da bi pri svetem Jakobu bil potem tudi tak baročni koncert, pa malo predstavitev zgodovine kolegija in tako dalje. No. Skratka, potem pa smo seveda jezuiti osebno vabljeni vsak, kjerkoli ima duhovne vaje, da malo tudi spomni na svetega Ignacija, na avtobiografijo. Jezuiti smo znani potem, da ne promoviramo preveč svojega začetnika. Ne. In malo kdo ve, da jezuiti sploh imamo začetnika svetega Ignacija, ker on sam tega ni želel nikoli, no, da bi ga promovirali. Pa letos, ki je pa obletnica, smo pa rekli, ga pa tudi vključimo v duhovne vaje.
Potem imate eno zelo pomembno nalogo, ki je bila pravzaprav že od začetka vašega ustanovitelja, se pravi hoditi skupaj z ubogimi, izključenimi iz sveta, ranjenimi v lastnem dostojanstvu in v prizadevanju za spravo in pravičnost v svetu. Kaj ste tukaj si zastavili v tem letu na tem zelo pomembnem področju?
Kot ste omenili, je to že od začetka eno od temeljnih jezuitskih poslanstev. Ignacij namreč o tem ne vemo toliko, sicer preden se je spreobrnil, preden je šel na to drugačno pot, je bil znan tudi tam v Loyoli kot dober diplomat. On je posredoval že prej v številnih sporih med plemiči, tako da je imel en poseben dar na tem področju in potem je neprestano spodbujal tudi jezuite k temu. Je pa še posebej pater Pedro Arup, je tam na prelomu po drugem vatikanskem koncilu. Enkrat je imel doživetje teh boat people, a ne, se pravi ljudje, ki so se s čovni emigrirali, no, in se je zelo zavzel tudi za ta apostolat socialni. In takrat je nastala ta jezuitska služba za begunce, ki je danes zelo razširjena po svetu. Vedno bolj pa nam je jasno, da je današnji pomen ubogih niso samo ubogi v tem materialnem smislu, ne? Ampak vedno več tukaj pri nas, posebej v Sloveniji, spoznavamo uboštvo na drugih področjih in sicer predvsem recimo področje zasvojenosti, ne? In s tem se zdaj tudi ukvarjamo pri Svetem Jožefu. Tam so različni programi za odvajanje od zasvojenosti, bodi si od pornografije, bodi si od kakšnih drugih oblik. No. So pa tudi hkrati, poleg tega, poleg zasvojenosti, pa vidimo, da je velik problem, so tudi ločitve, tako da se ukvarjamo tudi z ločenimi in jim skušamo pomagati, jih na nek način vključevati v cerkev in pač jim pomagati, ne, v njihovi težki situaciji. Marsikdaj se zgodi, da nekdo ni veliko kriv za tako stanje, ne, in zelo trpi, ne, in potem se nihče na nek način ne zanima toliko zanj in v tem vidimo tudi obrobnost na nek način. To je skrita družbena obrobnost, ki nihče ne omenja, ampak je velika obrobnost, mogoče ena ključnih. Vidimo celo več, kakor pa recimo imigranti ali pa v tem fizičnem smislu, mogoče celo več ljudi v tem smislu trpin bi jim radi na nek način pomagali. No. Radi bi se pa tudi vključili v to popravo krivic, po drugi svetovni vojni, tudi tukaj ena obrobna skupina, ki se ne omenja spet toliko, sicer se tako v javnosti v cerkvi, pa včasih kar vidim, da na nek način mogoče kot delo z njimi malo manj, ne, in da bi tudi na tem področju sodelovali z ljudmi, ki se iskreno prizadevajo za popravo teh krivic, za stabilizacijo kulturno, socialno, duhovno v Sloveniji tudi v tem smislu.
In zdaj smo že pri tretjem vodilu oziroma prednostni izbiri. To so mladi, ki so vam bili vedno pri srcu in je tudi vaša zgodovina zelo zaznovana z vzgojo in izobraževanjem, se pravi spremljati mlade pri ustvarjanju prihodnosti v upanju. Kaj pa ste tukaj pripravili za mlade v Sloveniji?
Tudi na področju mladih se je Ignacij videl, da je potrebno vložiti kar precej prizadevanja, truda. Mi imamo celo za obljubah, da bomo poučevali mlade otroke, ne? To je v zadnjih zaobljubah zelo zanimiv del, ampak mislim, da je to precej v smislu, da ni se zaston ukvarjati z mladimi. Ne? Čeprav se nekomu zdi, kaj bodo otroci, ne? Se ne splača njim zdaj govoriti o Bogu in to so se šmajhni in to, ampak ravno ta pozornost biti toliko na nek način ponižen, da greš čisto od začetka pri človeku, ne, da se ukvarja z njim na nek način. No. Bomo pa poleg tega seveda, mi se pretežno ukvarjamo z bolj študentsko mladino, malo starejšo, in v zvezi s tem bo pripravljeno kakšno romanje k svetemu Ignaciju na Pohorje, kakšne duhovne vaje. Imamo pa zdaj tudi jezuitski kolegi pri svetem Jožefu, kjer skušamo razvijati tudi intelektualni apostolat, se pravi formirati študente in tudi v tem socialnem, duhovnem, ekološkem, ne, vsakršnem smislu jim širiti obzorje in jim dati več kot le študentski doma. Ne. Tam si, kar pa se prizadevamo, v okviru tega obstajajo tudi večerne akademije, tako imenovane, kamor so vabljeni tudi vsi zunanji ljudje. Že precej velik krog je teh ljudi, ki poslušajo, spremljajo te akademije, so preko spleta zaenkrat, potem pa bo tudi uživo, no, ko bo možno. Skratka, radi bi, da nastane za mlade, za študente, za razmišljujoče en tak intelektualni center, ki skuša videti obzorje malo širše. Ne. Potem pa, kot ste prej omenili, bomo tudi še malo promovirali film o svetem Ignaciju, ki je bil posnet 2016 sicer na Filipinih, pa nam pač dovolijo tukaj prikazovanje in to. Tako da tudi v tem smislu, pa tudi kakšen promocijski filmček smo naredili. Je pa en od naših jezuitov, pater Marko Pavlič, napisal v sodelovanju, prav z Radijem Ognjišče, ne, z gospodom Jermanom, so ustvarili eno skladbo, zelo lepo, upam, da se bo kdaj zavrtela tudi na Radijo Ognjišče, ne, ki je nekakšna himna ob Ignacijevem letu. Ne. Tako da pater Marko Pavlič je besedilo napisal prispeval. Potem mislim pa, da je predvsem aranžerski del, glasbeni v tem ožjem pomenu besede, pa pripada prav na nek način Radio Ognjišče, ne?
Tavanja neznano, koliko danih obljub, knjiga obrazov pred mano, ostajam sam, sem na vkljub. Vendar iščem, čutim sebi hrepenenje, ki izpolni gale tvoj obraz, ki pravi vstani, premisa duha, stopi sebe v odnos do drugega. Kjer se srce umiri. Ko razkriješ mi obličje, ostanem brez besed. Odpadejo strahovi, zasije tvoj pogled. Vendar iščem, čutim sebi hrepenenje, ki izpolni gale tvoj obraz, ki pravi zdaj. Premisa duha, stopi sebe v odnos do drugega. Stani, opuščam ti, vrni se tja, kjer se srce.
Danes se pogovarjamo s provincialom Družbe Jezusove, s patrom Miranom Žvanutom in s patrom Marjanom Kokaljem, ki je koordinator Ignacijevega leta za Slovenijo. V Sloveniji so zelo razširjeni priljubljeni oratoriji. Kaj boste pripravili na področju otrok, da jim boste predstavili svetega Ignacija?
Ja, najlepša oblika dela z otroki je zdaj trenutno v Sloveniji, ko ste omenili ravno oratoriji, ki so razširjeni po vse Sloveniji. V tej zvezi smo se malo obrnili na ekipo, ki pripravlja oratorije, konkretno tudi na Salezijance, ki sodelujejo tam zraven. In pobuda je bila lepo sprejeta, zdaj se to razvija, je v razvoju, v pripravi pa bomo videli. Jaz mislim, da se bodo odločili za to, mislim, da niso to še, ni še javno objavljeno, tako da ne moremo to še trditi tako 100%, ampak vsekakor gre v to smer in mi zelo upamo jezuiti, da bo to uspelo in smo tudi seveda pripravljeni pri tem pomagati na vsak način. tudi posameznim oratorijskim centrom ali pa župnijam, ki bi rabili kakšno pomoč na tem področju z nasvetom ali kako drugače se lahko obrnejo na nas jezuite. Ne?
Kot duhovna sinova svetega Ignacija bi vaju vprašala, kaj pa vama osebno pomeni odnos z njim, v čem vaju, kot lahko rečemo, njegova sobrata navdihuje.
Ja, zelo, zelo dobro, zelo zanimivo vprašanje, ki ga redko kdaj dobim. No, mene navdihuje predvsem njegova umeščenost v življenje. Ta Ignacijeva realnost, ne, bojevitost, zdaj ne v enem smislu bojevanja proti drugačem mislečim, ampak bojevanja samim seboj, ne, kako se je Ignacij soočil z duhovnim bojem v sebi. Ne, ker, kot vemo, to je najtežji boj, ta, ki se dogaja v samem človeku, ne. In tu mi je Ignacij velik zgled. Bil je na realnih tleh in iskal je mesto Boga v konkretnem življenju. Ne. Ni se bojil njih nasprotovanj, ponižen, izpostavljanja. Imel je tako neomajno zaupanje in vero v Boga. Ne. Potem navdihuje me tudi njegovo življenje v akciji in kontemplaciji, kot sam pravi. Ne. Želel si je, da bi bili jezuiti ljudje molitve, premišljevanja, razmišljanja, tako da bi se posvečali intelektualnemu delu, hkrati pa, da bi bili ljudje akcije, ne? Da bi bili aktivni sredi sveta med ljudmi, da bi se znali približati ljudem, vsem ljudem, ne glede na raso, sloj, starost, mesto v družbi. Ne? In še ena pomembna stvar, ki me zelo navdihuje, pa je spoštovanje. Ne? On, Ignacij, je zelo spoštoval in ljubil cerkev, cerkveno avtoriteto in se dal popolnoma na razpolago papežu in škofom, ker je spoznal, da lahko samo na tak način gradimo skupno občestvo. In zaradi tega imamo tudi jezuiti, za razliko od ostalih redovnikov, četrto za obljubo in to je za obljuba papežu, ne, da nas lahko papež pošlje, kamor želi.
Pater Marjan Kukal.
Mogoče podobno, kot je rekel pater provincial, razločevanje me zelo nagovarja, da išče v vsaki stvari razločuje, ne, kaj je slabo, kaj je dobro, kaj je bolje in boljše. Ne, predvsem ta drugo razločevanje za mnogo ljudi zelo zanimivo, tudi vidim tako učinkovito. Ne. Potem pa ta njegova doslednost v iskanju resnice. Ne. V iskanju resnice Boga gre do konca in žrtvuje sebe, ne, ker mu je toliko do tega, da bi prišel res do dna, do res hrepeni po Bogu in gre za tem, za ceno velikih žrtv. No. Potem, ko pa najde sreča Gospoda, pa potem v tem tudi res ostaje zelo zvesto. No. To me zelo nagovarja, tudi mogoče danes, ko se tako, ne vem, labilno, hitro se utrudimo, pa, ne vem, zgubimo voljo in tako dalje, mi velik zglede, ne, kako ustrajati v nečem. Znat hoditi na nek način v čas, tudi skozi kakšno puščavo ali pa po kakšni poti, kjer ne vidiš takoj kakšnega cilja, ampak to nas on res uči neke ustrajnosti v tem.
Za sklep bi vaju prosila še za morda eno misel svetega Ignacija, ker včeraj je bil njegov praznik, 31. julij. Eno misel, s katerim bi se poslovili od današnjega pogovora.
Ja, meni je takoj vse večjo Božjo slavo, ne, ki je sicer zelo znana, ampak je vedno bolj odkrivam, kaj Božja slava je. Ne. Mislim, da je tako močno geslo, ki ga je imel, ker Božja slava je sprejemanje vsega, kar Bog daje in nezavračanje in res najti Boga v vseh stvarih. Ne.
Pater Miran, morda.
Ja, prav v začetku duhovnih vaj lepo pravi, ne, da človek je ustvarjen, da slavi in časti Boga, ne, in tako naprej potem govori, no, in da reši svojo dušo. Predvsem v tem slavljenju in češčenju, ne, in zahvaljevanju za dar življenja.
Hvala vama, pater Miran Žvanut, provincial slovenskih jezuitov in pater Marjan Kukal, koordinator Ignacijevega leta. Hvala za naš pogovor.
Hvala tudi vam za vabilo. Lep pozdrav vsem poslušalcem.
Hvala.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.